Štovana gospodo, dragi cijenjeni prijatelji i posjetitelji, u sklopu privremene autonomne zone multimedijalnog centra Rijeka djeluju Klub Palah, Galerija OK, te niz formalnih i neformalnih udruga građana sklonih independent akcionizmu raznih usmjerenja. Rok, ekologija, ezoterija, politika, ideologija, umjetnost, novi hrvatski turizam. Multimedijalni centar se od proljeća 1998. godine preobrazio u jedan od najagilnijih galerijsko-multimedijalnih izložbenih prostora u Hrvatskoj. Galerija je koncepcijski orijentirana prema subkulturnoj i suvremenoj umjetnosti, novim i novomedijskim art praksama. U Rijeci se osjetila određena nestašica odgovarajućeg festivalskog ugođaja i movinga koja je zavladala ne baš odmah nakon Danuncija, ali svakako u posljednjih nekoliko godina, barem s obzirom na uzuse razvijenih kulturnih središta civiliziranog svijeta na pragu trećeg milenija. Uobičajena muzejska institucionalna aktivnost, Riječki karneval, Dani svetog vida, Riječko ljeto i povremeni art and clubbing ugođaj pokazali su se nezadovoljavajućim za visoke aspiracije multimedijalnog centra kao privremene autonomne zone, za ambicije, nagone, strasti i manije fiumansko-riječke mladeži, odane anarcho-liberalnim i inim političko-ideološki ekstremno nepodobnim radikalnim umjetničkim idejama. Idejama o egzistenciji, društvu, seksualnosti, glazbi, literaturi i naročito o festivalima suvremene umjetnosti, koji ne bi bili otrojirani, diktirani od ozgo, već bi piratski samoorganizirano djelovali od ozdo. Sukladno teoriji o privremenim autonomnim zonama Hakima Beja. Da samo podsjetim na epizodu o gusarsko-utopijskoj epohi Gabriela Danuncija. Potaknuti tim spoznajama i tropskom klimom, članovi Riječke multimedijalno centralne ekipe već su se prošlih ljeta okušali organizaciji privremenih autonomnih zona i piratskih festivala. Na primjer, art festivala Goli otok 2000-2003. a prošlog ljeta u suorganizaciji s Igorom Zlobecom i njegovom Zlobec Sport Galeriji u Balama u inauguraciji prvog festivala suvremene umjetnosti. Bale Zlobec Sport Galeriji, Arte Delerovine, Ajne Niše, Barok Teater. Festival Novum, Fona, Rijeka. Sukladno časnoj tradiciji riječkih i inih bijenala, održavat će se također bijenalno. Te će brojnim mladim riječkim, hrvatskim, ex-EU, južnoeuropsko-balkanskim, istočno-srednjoeuropskim, europskim, sasvim općenito, te jedino, ne jedino mediteranskim i prirodno bjelosvjetskim umjetnicima i umjetnicama omogućiti da se čim bolje izraze i provedu u ovome gradu i u bližoj ili dalje okolici. Volosko, Opatija, Goli otok, Bale, Poreč. Festival je najavljen putem svibanjskih, lipanjskih i srpanjskih izložbeno-performerskih predznaka, a održava se od 1. kolovoza do potkraj rujna 2003. u više galerijskih i izvan galerijskih prostora. Klub Palah, Galerija OK, ex-Brigadirski klub, Multimedijalnog centra, Kružna ulica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Mali salon, Galerija Kortil, Antikvarijat, Galerija Gal u Voloskom, Ulice i trgovi grada Rijeke, Tvornica Torpedo, Parkovi i nasadi, Riječina, Mrtvi kanal, Luka, Industrijska ulica, Vodovodna ulica. U sklopu festivala bit će postavljen veći broj samostalnih i skupnih izložbi, te izveden niz umjetničkih akcija, performansa, putovanja, site-specific projekata, public art događanja, urbanih fešta, nadajmo se s koncertima te partijima. Naime, nedavno se u koordinaciji sa Fonom održao i Open Fest Rijeka, koji je bio uglavnom glazbeno-koncertnog tipa. Dragi posjetitelji, posebno mi je zadovoljstvo i čast da večeras pozdravim i predam riječ jednome vrlo uglednom gostu iz naše susjedne bratske Republike Makedonije, eminentnom likovnom kritičaru Saši Talevskome, koji će s par riječi, mislim u kraćem govoru, nadopuniti moje izlaganje. Molim vas, dragi Sašo, preuzmite riječ i predstavite se vas i vašu reprezentaciju umjetničku iz Makedonije, umjetnicu Slobodanku Stevčesku i umjetnika mladoga Denisa Salaginovskoga riječkoj publici.
Dobro večer, dragi posjetitelji. Dobro večer na site vije koji što dojdovte o tolkav broj novo izvoredno umjetničko predstavljanje na našite gosti od Makedonija. Dvajcata renomirani je etablirani likovni umjetnici Slobodanka Stevčevska i Denis Raginovski. Dobro večer na site vije poznavači i počitujući na duhovnite vrednosti, koji što dojdovte da dadete počit nova voredno, ne bi možele da kažeme, samo umjetničko slučuvanje. Сите знаеме колку уметноста и културата значат и имаат почесно место во нашето обшествено живеење. Богатото културно наследство, традицијата од времето на Данунцио до денес и огромниот творечки потенцијал на безброј творци кои што учествуваа во креирањето на културниот живот на Риека во последните стотина години модерно живеење, доволно говори за гениалноста во зафаќањето со уметноста и за сериозниот, сеопфатен и фундаментален пристап со кој што се карактеризираат капиталните дела на сите уметници, боеми, авантуристи, анархисти, бегалци, бездомници, хомосексуалци и милитаристички денди кои што продефилираа низ Риека. Меѓу модерните пирати во освојувањето на оваа денешна пиратска културна утопија, еве од Македонија ви доаѓаат овие уметници за да го остават ова капитално уметничко дело да говори со векови низ вас, и низ генерациите кои што ќе дојдат по вас до крајот на вашето физичко битисување, а ќе биде делот вашето существување и тогаш кога ќе запливате во етерот на трансценденталните спиритуалистички етерички води и ќе ги напојувате со истите духовни траги идните реинкарнирани генерации, се едно дали станува збор за континуитет на ентитетот или за инкарнација во лозија или пеперутки.
Тука ќе се послужам со еден стих на еден реномиран и етаблиран поет кој вели: Секоја вечер заоѓа сонцето во секого од нас и самнува во душата како срцето да заоѓа. Се гасат ликовите на древните икони, но нивниот сјај ќе го сочуваат нашите денешни лица. За наше општо добро, ќе речат денешните обсерватори на културниот амбиент и диагностичарите на уметниковите спиритуално-екстатични духовни состојби при творењето. Не може да се излаже добриот познавач над квалитетите и вредностите на изложеното дело. Не може да допушти вистинскиот контролор на мислата, таа стихино да талка и да заведува со своите божевни вредности. Затоа постои будното око на повиканите со сета своја ригорозност да сосекува во гнилите ткива на обшеството и да не дозволува болеста да го спречува обшествениот развој. Овие двајца уметника се жртвувале за тој обшествен развој и целосно се ангажирале себе си и собствената уметност за возвишените цели на обшествената стварност. Поради таквата несебичност и алтруизам, таквите дејци заслужуваат почит. Заслужувате и вие да бидете сведоци на ова денешно воредно случување. Дека уметноста одамна излегла од уметниковите ателија, од егоцентричните манијакални интенции на творците и се фатила директно во коштрет со времето, со актуелната обшествена динамика и културните состојби, зборуваат и новите форми на изразување, како и ова дело пред кое што стоите, а се нарекува перформанс. Според моето реномирано и етаблирано мислење, перформансот е акт на вистината. Ништо што кога и да било снимено, насликано, кажано, не е вистина. Само чинот е вистина. Перформансот датира од она време, кога човекот првпат ставил некој дел од своето тело, например гениталиите, во функција која што не била необходна за обстанокот. Како и да е, тој човек, секако, бил човек на преисторијата. И ете, до ден денес, тој екзистира на уметниковата сцена, вклучувајќи интеракцијата со јавноста како еден неразделив момент, кој што зафаќа директно во публиката и таа да земе активно учество, и евентуално, на лик на нашите предци од преисторијата, да стави некој свој дел од своето тело во функција, која што не е необходна за обстанокот, и со тоа да биде носител на возвишените пораки за нас и за некои идни генерации кои што доаѓаат. Меѓутоа, не сите се повикани да бидат сведоци на овие возвишени универзалистички пораки, што ги упатуваат овие двајца уметника низ говорот и јазикот на ликовната уметност и на некој дел од нивното тело, ставен во функција што не е необходна за обстанокот. Не се повикани, бидејќи само избраните се носители на прогресивните процеси во обществото и само избраните можат да се искачат на овој цврст и исправен уметнички олимп. Уметноста е само за вистинските познавачи и уживатели на олимпискиот нектар и амброзија. Нека не влегува никој кој не знае математика, стоеше напишано на храмот на спознанието во Стара Грција. Нека влезат само соодветно избраните, стои на овој храм на уметноста. Само повиканите можат да го понесат товарот на одговорноста на промените и несебично да се приложат и себе си во името на уметноста и сеопштото екстатично хедонистичко блаженство. Само повиканите, кои што ќе влезат во овој храм на уметноста, ќе бидат привилегирани да еманираат со ист уметничката енергија со која што се напоиле на овој уметнички исправен олимп. Како што еден реномиран и етаблиран поет во своите стихови ќе каже: кога ете така си поминуваш, има нешто на твоите плеќи. Птица ли, пеперутка ли, звезда ли, тежи на некоја. А еден друг реномиран и етаблиран поет исто така во своите стихови ќе додаде: цвет ли беше, човек ли беше, не знам, ист како тебе беше. Сите вие знаете дека енергијата, која што ја создава можноста за менување на екзистенцијата, го менува и духовниот начин на наблюдување на светот. Вие знаете дека тоа значи дека говорот на јазикот, на уметноста, на телото, се покажува секогаш како одреден говор на стварноста. Но доколку тој говор е човеков став на исчекување, тогаш тоа значи дека во стварноста не се наоѓаат можности според кои човекот би действувал поинаку. Тука молчењето би се термелело врз слабоста во односот кон тоталитетот, секако доколку не станува збор за полна уста на искажани зборови. Делото на промена може да се случи само тогаш кога навистина човекот не се задоволува со постоечкото, ниту во него наоѓа на тамошни можности за своја екзистенција со која би се задоволил. Да се биде слободен значи да се може да се говори, мисли и действува поинаку. Треба да се има и лична храброст да се напушти тоа што се уште не е напуштено, а многу мина не гледаат ниту зошто би требало да се напушти. Објаснувањето на светот на нивото на Олимп би можело долго во времето да убедува дека е смислата на одговорот. Но свеста за слободата на мислењето значи нов притисок во промената на екзистенцијалните односи и разбирањето на светот како целина. Дури кога не се знае што е тоа, сепак постои надворешно доживување, кое што не може да се игнорира. Од нас зависи дали животот ќе има смисла или не, откако ќе влезете во овој храм. Се може да биде како децата кога се играат со камчиња, што значи да редат и да разредуваат, и така се останува во детскиот свет, кој што има само детска смисла, се додека критички не се доведе во врска со логиката на редот.
Како што еден реномиран и етаблиран критичар на уметноста ќе забележи, конечно уметноста, по екскурсот направен во модерното доба, се враќа кон работењето за потребите или во името на заедницата. А заедницата ги докажала своите вистински потреби, а во пресрет на тие потреби излегува и делото на овие уметници, кое што смета на вашите капацитети за издржливост и истрајност пред налетите на времето, како еден од фундаментите на цивилизацијата, бидејќи таа ја имплементира специфичноста на човековото битие.
Иако стекнатото искуство не можеме идентично да го пренесеме, сепак секоја човечка генерација наследува собствен стил на изразување и креативност во разменувањето на информациите. Способноста да се поседуваат податоци меѓу другото резултира во концепти како што се душа, ум или собство. Оттаму произлегува и концептот на уметноста. Но таа треба вистински да се искуси. Не мора да ви падне камен на прстот и да си одите со модринка на ногата, за да тоа ве подсетува дека нешто влијаело врз вашиот животен тек без ваше учество. Не мора ниту да сгазнете на конска лепешка, па трагите од гомнениците да ве посетуваат дека не сте сами на светот и дека сте во постојана интеракција со околината. Направете ја таа интеракција ваша акција. Уметноста треба да искусиме на иста основа како и другите форми на силна човечка интеракција, вели еден реномиран и етаблиран критичар и теоретичар на уметноста. Ова се однесува на повторното откривање на обшеството, како и на повторното творање на уметноста, за која што сите присутни сте повикани да бидете носители на таквиот процес. Процес кој што уметноста ќе ве втурне во директна конфронтација со целесообразноста на обшеството. Како што еден друг, реномиран и етаблиран теоретичар и филозоф ке каже, уметничкото истражување се наоѓа меѓу две оштрици. Од една страна, ножот на културната политика, а од друга страна, ножот на уметничкиот пазар. Она што му се советува е да задоволува со дела кои прво ќе се однесуваат на теми кои бликаат од очите на публиката на кои се наменети, а потоа ќе бидат така создадени. Што оваа публика ќе може да препознае за што станува збор, да го разбере она што со нив е означено и да може со цела душа да ги прифати и да излече некаков крај од нив. Тоа е импулсот кој што ја почнува отворената конфронтација на уметноста со стварноста, а потоа импликациите на таа борба меѓу публиката во јавноста. Таа е вистинската врска и ангажираност на уметноста во борбата со шупливите вредности во обшеството и модусот кој што како обврска се наметнува кај уметникот да го земе оружјето во своји раце. Преминете го прагот на оваа обшествена стварност и влезете во рајот каде што 2 и 2 се 4, каде што 6 и 13 се 19. Решете се на тој навидум ескапизам кој ќе ве однесе таму каде што летаат дживджаните на ветрот, а мачињата прават штрапки по снегот, но ви довикуваат. 2 и 2 може да бидат и 5. И затоа, сите вас во овој момент ве канам да влезете во овој храм на уметноста, што за вас го подигна овие двајца уметници, несебично споделувајќи ги благодетите на уметноста со вас.
За доброто на Риека, за посветла иднина, за сите генерации кои што доаѓаат по вас. Ете тоа е уметноста, силна, непоколеблива и непобедлива.
Благодарам.